Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Назар FM радиосы. Тағы да сіздерге баршаларыңызға амандық пен саулық тілейміз. Бүгінгі бізде жан сезімі бағдарламасында тақырыбымыз өткен бейсенбі күнде біздер өз-өзіңді тану атты тақырыпты өткен болатымыз. Ендеше соның жалғасын сіздерге қайтадан ұсынамыз. Жүргізушілері әдеттегідей Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, бізбен бөлісе отырыңыздар. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Өзін өзі танудағы кең мақсаттарға өзінің тұтас тұлғасын тану және өмір мақсаттарын тану жатады. Өзін өзі тануда мен концепциясын тек қана саналы деңгейде ғана емес, сонымен қатар санасыз және сана үсті деңгейлерінде өзін тұлға ретінде тануды мақсат етеді. Келесі бір мақсат өмір мақсаты. Әрқайсымыз өзімізге мынадай сұрақтар қоямыз. Мен өмірді неге жеткім келеді? Мамандықтың қандай түрін таңдауым керек? Өмір мақсатын танудың өз өмірдің өзіне тұрақтылықты, мәнділікті береді. Өзіндік сананың құрылымын қарастыруға жет және өзін-өзі тануға жататын жерін анықтау керек. Өзін-өзі танудың құрылымында мен түрлі себептердің әсерімен орталық рөл атқаратын субъект ретінде көрінеді. Өзін-өзі тануды пайдалана отырып, ол бұл қызметті эмоциялық құндылықтың қатынаспен тығыз шырмалып атқарады. Өзін-өзі танудың нәтижесі мен бейнесі болып табылады. Мен бейнесі бірден пайда болмайды, ал мен өзі туралы түсінік қалыптасады. Өзін-өзі танудағы тар мақсатына мен бейнесінің нақты сипаты кіреді. Қазіргі уақытта біз үшін актуалды болып келеді. Олар әртүрлі координата жүйелеріне қарастырылады. Мысалы, біз ақыл ой мүмкіншіліктерін немесе мінез құлық ерекшеліктерін, зейіннің қасиеттерін немесе коммуникабелділікті танимыз. Егер де біз адаммен танысып жақындатқанымыз келсе, онда өзіміздің коммуникативті қасиетімізді оңай білу, жақсы дос болу қабілетімізді тану маңызды.
Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар. Тағы да біз сіздермен тікелей эфирде жүздесіп отырмыз. Біздің бүгінгі жағы бағдарламамыз жан сезімі бағдарламасы, сіздер тыңдап отырсыздар. Я, осы жерде бүгін көтеріп отқан тақырыбымыз да өте маңызды. Я, жаңа Лаура айтып кетті, жоғарыда біз өткен аптада бастаған керемет тақырыбымызды жалғастырамыз. Өткен аптада біз сондай бір керемет нотада дейміз ба қалай? Үхі. Керемет сондай бір неде тоқтап қалдық, ары қарай
шарықтау
шегіне келген кезде, бір қызық болып жатқан кезде біз тоқтауға мәжбүр болдық, өткен уақыт шектеулі болғандықтан. Сондықтан енді бүгін ары қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін қызық болады деген біз үміттеміз. Иә, өзін-өзі тану, жалпы әрбір адам өзінің өмірлік жолын өзі құрып, таңдау жасап жатады. Өзге адамдармен де өзі қарым-қатынас орнатады, мысалы. Сонымен қатар өз өмірінде кейбір қателерді де өзі жасап, өзі түзеп жатады шынымен. Отбасы мен білім беру орталықтарының алдына қойған мақсаттары қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін өсіп келе жатқан адамның жекелік қасиеттеріне тікелей әсер етуі ғана емес, сонымен қатар өзіндік дамуы мен өзіндік сахна механизмдерін жетілдіруде өзін-өзі тәрбиелеу мен өзін-өзі қалыптастыру, өзін-өзі құру және осы сияқты адамның өміріндегі болатын жағдайлар. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, егер сұрақтарыңыз болса, егер қоятын бізге пікір ойларыңыз болса, айтатын бізбен хабарласа отырыңыздар. Жоғарыда айтып кеткен телефон нөміріне бізге қоңырау шалуға болады.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз Гүлнұр Оразымбетова әншіміздің орындауында Туған өлке атты тамаша әнге кезек береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Thank you. Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі бізде жан сезімі бағдарламасында өзіңді өзің тану. Өзін өзі тану пәні әлемнің ең басты құндылығы. Адам және адамның өмір сүру үшін, бақыт үшін, қуаныш үшін жаралғандығына негізделеді. Өмірдің осындай қарапайым ақиқатына ұлттық құндылықтарды меңгере отырып, баланы халқының да адал ұлы, адам деген ардақты атқа лайық болуға жастайынан үйрету қоғам талабы болып отыр. Әр бала өзінің руханилығымен, өзінің тазалығымен және өмірді таза күйінде қабылдай алумен талантты. Өзін өзі тану сабақтарында баланың адамгершілік сезімдері, эмоциялар, өз ара қарама қарым-қатынастар туралы түсініктері кеңейеді. Балалар үлкендермен және құбылыстармен жағымды қарым-қатынас жасау мәдениетіне қол жеткізеді. Адамгершілік құндылықтар мен адами қасиеттерінің мәнін түсінеді. Оның отанына, отбасына, жақын адамдарына, қоршаған табиғатқа, жалпы өмірге деген сүйіспеншіліктері артады. Ғасырлар бойы қазақ отбасына сақталған тәлім дәстүрлер мол. Сол дәстүрлер сабақтастығы бүгінгі бала тәрбиесінде жалғасын табуда. Отбасына және мектепте халықтың рухани, интеллектуалды мұраларын, мәдени құндылықтарын жандандырып, рухани ұлттық сипаттағы мінезді қалыптастыруды көздеу өмірдің талабынан туындап отыр. Осы айтылғандардың толыққанды іске асу үшін отбасы мен мектеп тәрбиесі арасындағы ынтымақтастық, тығыз байланыс қажет. Бала тәрбиесіндегі осы байланысты жүзеге асырудың дәнекерлеушісі деп өзін-өзі тану пәнін айтуға болады. Сондықтан да әрбір ата-ана отбасында өзін-өзі тану пәнінің оқулығын қолға алып, онда айтылған тағылымдар мен құндылықтарды балаларының оқып үйренулеріне ықпал етулері керек.
Жалпы өзін-өзі тану, өзінің жекелік тұрғыдан өсуін табысты ұйымдастыру үшін әрбір адам өзінің мүмкіндіктерін, өзінің күшті және әлсіз жақтан анықтап алуға жетеген. Яғни өзін-өзі тану оған өзін-өзін бақылау, өзіндік сана, өзіндік қатынас, өз-өзіне анализ жасау және өзін-өзі бағалай білу жатады. Толығырақ тоқталып кетер болсақ, өзін-өзі бақылау адамның өзін бақылауы. Өзіндік сана адамның өзін практикалық және танымдық іс-әрекеттің субъектісі, жеке тұлға, яғни өзінің адамгершілік қасиеттерін, қызығушылығын, құндылығын, мұратын және мінез-құлқын ретінде ұғынуы және бағалауы. Өзіндік сана рефлексиясымен тығыз байланысты. Мұнда ол теориялық ойлау деңгейіне көтеріледі. Өзіндік қатынас, өзін-өзін анықтау, өзіндік сан анықтау, өзін бағалау. Бұл терминдер әдетте инвидит, өз туралы ақпарат алатын жеке адамның бағалау тәсілдеріне қатысты қолданылады екен. Өзін өзі аңғару адамның өзін аңғару күйі, өзін өзі байқау, яғни бірінші адамның өз мінез құлқын, өзін бақылауы. Жалпы өзін өзі ұстау адамның өз іс-әрекетінің шырқын бұзатын, эмоциялық саласына ықпалы болатын жағдаяттарда өз қарекетін жүзеге асыруға қабілеттілігі. Өзін ұстауда өз осы іс-әрекетті реттейтін психикалық процестерді салалы ерікті ұйымдастыруы көрінеді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай терминдер жалпы өзін өзін тануға байланысты біздің жағы балалар тәрбиелеудегі бағыттағы жолдағы қолданатын терминдер. Сонда кішкентай кезінен осы нәрселерді біліп өскен бала, мен ойлаймын, болашақта өзін өзі құрметтейтін, өз өзін жақсы танитын адам болып өсетініне біз кәміл сенеміз.
Өмірдің мағынасы ол адамның санасындағы субъективті ең маңызды құндылық және оның мінез құлқының басты реттеушісіне арналған құндылық. Адам дамуының шыңы осы процесте өз денсаулының белгісі бойынша адам организмінің құратын қатынастардың адамгершілік нормаларға сәйкестілік белгісі бойынша тұлғаның еңбектегі және қарым-қатынастағы сондай-ақ қоршаған орта мен өз-өзін танудағы сәттіліктер белгісі бойынша іс-әрекет субъектісі ретіндегі қабілеттерінің жететін ең жоғарғы көрсеткіші. Өзгелермен қарым-қатынас барысында қайталанбас тұлға ретінде қалыптасу, басқалармен дұрыс қарым-қатынас жасай білу баға жетпес байлық. Осы байлыққа ие болған адам қоғамда өз орнын тауып, үйлесімді өмір сүре алады. Оған жету жолы сан түрлі. Соның бірі өзін өзі тану дейді. Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің пікірлеріңізді хат арқылы жолдап немесе қоңырау шалсаңыздар болады. Алашұлы тобы Мариям Думанова «Қара шаңырақ» әнін тыңдаңыздар.
Қадырыңды жандыратын жарқ етеді ғұмыр жалған әр туысым бір туарым алыс кетсең сағынарым берік болса ынтымағым берекеді шаңырағым
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі осы біздің бағдарламамызды жан сезім бағдарламасында сіздер өзін өзі тану тақырыбын тыңдап отырсыздар. Қазір осы жерде бүгін бізде бір сондай бір ерекше күн екен. Негізі бүгін 9-шы ақпан 2017 жыл, иә. Біздің бүгін атақты қазір осы ақын, аудармашы, драматург, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ғасыр ақыны атағын иегері Мұқағали Мақатаевтың дүниеге келген күні екен.
Не деген керемет.
Осыны біз айтып кетейік деген сіздерге мәлімет ретінде. Я, бүгін соның туған күні болғандықтан, егер ол егер тірі болғанда бүгін 86-ға толады екен. 86-ға толар еді, яғни 1931 жылы дүниеге келген. Ал 1976 жыл дүниеден озды. Негізі Алматы облысы Райымбек ауданында туған, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің, қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірген. 1952 және 69 жылдары Қарасаз бастауыш мектебінде орыс тілінің мұғалімі, Қазақ радиосының дикторы, Шалкөдеде Қызыл Отау меңгерушісі, Нарынқол аудандық советтік шегара, қазіргі Хан Тәңірі газетінің жауапты хатшысы, Социалист Қазақстан, яғни қазіргі Егемен Қазақстан газетінде, Мәдениет және Тұрмыс, қазіргі Парасат журналы, Жұлдыз журналдарында әдеби қызметкер, жазушылар одағы поэзия бөлімінің кеңесшісі қызметтерін атқарған. Ал 1973-74 жылдары Мәскеудегі әдебиет және өнер институтын оқыған екен. Ақынның тырнақалды туындылары Нарынқол аудандық советтік шегара газетінде 48 жыл жарияланған екен. Оның Ақ қайың әні, Аққулар ұйықтағанда, Арман, Шолпан, Райымбек, Райымбек, Қашқын, Моцарт, Жан азасы атты поэма толғаулары мен 650-ден астам лирикалық өлеңдері бар. Ол қазақ өлең мазмұн пішін жағынан түрлендіріп, интонация, инверсия, мазмұн тұрғысынан жаңалық енгізді. Мұқағали Мақатаев атамыз поэзия жанрында ғана емес, проза, драма, сын саласында да қалам тартты. Оның Қош махаббат жинағында әр жылдар жазылған Құлпытас, Марусияның тауы өзгермепті, әже әңгімелері, қос қарлығаш, жыл құстары повестерімен, қош махаббат пьесасы бірнеше сыни еңбектері енген. Аударма саласында Шекспирдің сонеттерін, Дантенің құдіретті комедиясын, Евтушенко, Акопян, Моргун, Уитмен, Вернс, Ансеридің өлеңдерін тәжімаланған екен. Тәжімалаған. Оның өлеңдеріне Нұрғиса Тілендиев, Шәмші Қалдаяқ, Бейбіт Оралұлы, Алтынбек Қоразбаев, тағы басқа сазгерлер ән жазды. Алматыда ақын атында мектеп, көше және сол көше бойында ескерткіші бар. Туған ауылы Қарасазда мұражайы ашылды. Қазақстан жазушылар одағы 1985 жылдан бері үздік әдеби шығарма авторларына берілетін Мұқағали Мұқатаев атындағы сыйлық тағайындаған екен. Міне осындай осы тұлғаның, ерекше тұлғаның керемет өмірінен біз танысып болдық. Шынымен де оның бүгін 86-ға толар еді егер тірі болғанда. Сондай бүгін ерекше күн екен.
Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай осы бүгінгі тақырыпты жалғастырамыз. Тақырыбымыз ол өз-өзіңді тану дейді. Өзін өзі танудың түсіну және түсіне алмау деңгейі адам қарапайым өмір сүреді, оқиды, еңбектенеді, қарым-қатынасқа түседі, өз-өзімен сөйлеседі. Өмір барысына көптеген дәйектер жиналып, бір мезетте санада бекітіліп, түсініп, немесе түсіне алмау, яғни өзіне деген қатынасына бақылау жасай алмауы қабілетінің төмендігі байқалады. Мақсаттылық. Жеке адам өз алдына қандай да бір мақсат қояды және бағыттылығын, қабілеттілігін, тұлға қасиеттерін қолдан отырып, сол мақсатқа жетуге тырысады. Осы жағдайда әрекет арқылы өзін өзі бағалауы, талдауы, өзін өзі тануы жүзеге асады. Тұлға неғұрлым сәл әрекетке өзін тануын жүзеге асырған сайын, соғұрлым терең өзі жайлы біле түседі. Бұл жерде кері модель де кездеседі. Егер эмоционалды күй жоғары деңгейде болса, өзін өзі тану объективті болмайды. Әр түрлі комплекстер пайда болады. Өзін өзі танудың қанығуы әр түрлі өмірлік жолдарында кездеседі. Тұлға тек жағдайды өзге адамдарды біліп қана қоймай, өз мүмкіндігін, қасиетін өзінде білген жөн. Өзін өзі танудың аяқталмауы, бұндай ересек адамдардың өмірі бай және шынайы тұлға. Өзіңді толық тану мүмкін емес, тіпті әлеуметтік ортада орны зор, қабілетті деп санайтын адамның өзі де жоғары деңгейде өзін өзі тани алмайды. Өзін өзі танудың психологиялық механизмі ол тұлғаның құндылық мағыналық өзіндік реттелуі. Өзінің барлық жеке дара типтік қасиеттерін эмоционалды, еріктік, мотивациялық, танымдық жетілдіру дейді. Құрметті радио тыңдармандар, осындай өз-өзін тану атты біз сондай тақырыпты қозғап отырмыз. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді 8707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе хат жолдасаңыздар болады. Біз тағы да бір тамаша әнге береміз.
елімен тәуелсіз мәңгіге біргеміз. Бабалар қалдырған жолдармен жүргеміз. Жалғайтын халқымның дәстүрлі тойлары. Жазира далада жайнаған күлдіріміз. Елімізден бірге, биіктерге бірге. Елімнің төрінде, бақыттысың ке. Тойла, тойла бірге, шатанып тойла бізден бірге. Тойла, тойла бірге, шатанып тойла бізден бірге.
Радио тыңдармандар, эфирмизди ары карай жалгастырабыз. Адамдын өзүн өзү таануу аркылуу калыпташтыруунун адиснамалык негизи ретинде окутуу жүйөсүндөгү көз караштар, тулганын чыгармачылык жана кәсибий дербенстигин дамытуу тууралуу идеялар, отандык жана шетелдик окутуу теориясындагы педагогика менен психологияда изгиликтик дастурлар менен ой-пикирлер. Бүгүнкү тарбиянын адамга багытталган әлеуметтик психологиялык кырларын караштыруунун маңызы артып келеди. Адамзат жинақтаған тәжірибені келесі ұрпаққа беру мақсатында сақтай отырып, оқытуды ізгілендіру үрдісінде негізгі бағдарды жеке тұлғаның азаматтық белсенділігін арттыруға, өзін-өзі тәрбиелеуді қалыптастыруға назар аударылуда. Өзін-өзі тану саналы түрде мақсатқа бағытталған процесс ретінде сипатталады. Яғни адам нақты бір мақсатты алдына қояды. Өзінде қандай да бір қабілетті, икемділікті арнайы әдісті қолдану арқылы өзін бағалайды. Міне осы жерде саналы әрекетке айналды және оның заңдылықтарына бағынады. Егер адам өзін-өзі танудың әрекетке жиі айналдырып отырса, онда адам өзін-өзі терең және тез танитын болады. Біздің өміріміздің өзі бір қалыпты және кризисті жағдайлардан тұрады. Адам шешімді қабылдаған жағдайында ол тек жағдайды емес, сонымен қатар өзінің мүмкіншіліктерін және қасиеттерін жақсы білу керек. Мұндай жағдайларда өзін-өзі тану белсенді жұмыс істейді. Тұлға аз уақыт ішінде өз туралы мағлұматты ала алады. Бұл кезеңдерде жататындар үш жас дағдарысы, мұнда бала алғаш өзін субъект ретінде ұғынады. Алғашқы әлеуметтік мен жүйесі қалыптасады. Өзін білдіруге деген құштарлығы пайда болады. 7 жас дағдарысы, мұнда бала өзін субъект ретінде ұғынады және өзін оқушы ретінде бағалау мұқтаждығы пайда болады. 7-ші дағдарысы өзінің менің сыртқы ортамен, құбылыстармен өзара әрекет контекстіне ашады. Ересек адамдарда дағдарыс болады. 30 жас дағдарысы зейнетке шығумен байланысты дағдарыс дейді. Я шынымен де осы әр жаста, мысалы 3 жаста баланың өз-өзін тануы, 7 жасында окуу субъектиси ретинде окуна баштайт. Жана эрисек адамдардын дагдарысы жана 30 жаш дагдарысы зенитке чыгуу менен байланыштуу дейди. Жалпы бир айтып жатат го, кризисный возраст деп. Нурлан ага, сизде болду ма сондай?
Кризисный возраст деген мына калай деп өткөнчө дей ма?
Өтпели
нелер болду, возрасттар жанагы. Мисалы үчүн асиресе мынау эмне кезде болот го жанагы подростковый дейбиз, жаш өспүрүм кезинде сондай өтпели кезеңдер болот. Мисалы сен бала болуп жүрүп ересек уже ересекше ойлайтын уақыт болады. Сол кезде бір сондай бір кризисный уақыт болады. Былай сондай бір ой келеді. Мен осы кезге шейін бала сияқты болып келдім, бала сияқты ойлап келдім, бала сияқты сөйлеп келдім, бала сияқты жүріп келдім де мысалы. Енді мен өзім ересек екенмін, енді міне 16-ға толдым, 17-ге толдым. Енді басқаша ойлаймын, басқаша жасаймын, мысалы басқаша әрекет етемін деп мен ойлаймын. Сол кезде адамның несінде бір кризисный уақыт болады. Бір өзгеріс болады адам өмірінде. Тіпті байқаймыз ғой, мына ұл балдарына әсіресе дауыстары өзгеріп кетеді мысалы. Бірден өзгеріп кетеді мысалы. Есімде біз 7-ші класта ғой, 7-ші класта ма, біз енді бәріміз шай каникулға кеттік қой. Шай каникулдан келгеннен кейін барлық ер балалардың дауыстары деп сөйледі. Яғни сол жасөспірімдік кезеңнен былай ересектік уақытқа өткен кезде сонда бір үлкен кризисный уақыт, мен ойлаймын болады. Кризис дейміз ғой, жаңағы дағдарыс дейміз ба, қалай сонда бір түсінбей қаласың, не болып жатыр, осылай екен ғой деген сондай ой келіп жатады. Шынымен де мен Лаура осы жерде тағы бір сұрақ көтерейін деген, жалпы өткен аптадағы біз жан сезім бағдарламасында кішкене қозғап кеткенбіз соны. Жалпы соны бір жалғастырғым келіп тұр. Мына балалар тәрбиесіне келген кезде өзін өзі тану туралы үйреткен кезде мысалға біз балаларға кейде ұрсамыз. Мысалы анау кім бар ғой, Тұрсынбек Қабатовтың бір қалжыңы бар. Орыстар балаларына олай ұрыспайды дейді. Жаңағы кәдімгідей үлкен адамдармен сөйлескендей сөйлесе дейді. Көшет хочешь деп сұрайды дейді мысалы. Иди спать ложись деп айтады дейді. А бізде жаңағыдай еркелетіп бір немесе ұрысып немесе сондай әртүрлі, әсіресе кішкентай балаларымыз еркелетіп сөйлейміз. Нәм нәм дейсің ба деп мысалы, бу буға барасың ба деп мысалы, сондай бір машина елесің ба деген. Осы жағынан біз қазақ халқының, білмеймін енді тәрбиесі ма мәдениеті ма, біздің қалай ойлайсың, осы нәрсе дұрыс па? Осы біз кішкентай балаларымызды кішкентай бала сияқты қылып сөйлегеніміз, немесе оларға бірден сол ересек адам сияқты кішкентай кезінен үйретуіміз керек па? Осы
мен ойлаймын, негізінде сол жаңағы, енді мен ұлт деп бөлмей ақ қояйын, бірақ дегенмен де сол осы орыс халқының балалармен кішкентай кезінен үлкендерше сөйлеуі маған ұнайды шынымен де. Өйткені мысалы баланы біз кішкентай кезінен еркелететін жерде еркелетуіміз керекпіз, жаңағы ұрсатын жерде енді сондай бір айғайға баспай кәдімгідей қатты қатты кішкене айтып, мынаны олай істеуге болмайды, мынаны былай деген сияқты жай сөзбен түсіндіру қажет деп ойлаймын. Ал бір еркелетіп жаңағы мысалы көлікке отырамыз ба, алысқа кетеміз ба деген сияқты сондай бір жаңағы баланың тілімен сөйлейтін болса, еркелеп сондай, мен ойлаймын ол дұрыс емес нәрсе деп. Негізінде мен де өзім бала тәрбиелеп отырған анамын, баламды жақсы көремін, өзімде бір жалғыз ұл болғандықтан жақсы көргенде мен оған солай жақсы көріп бір ерке сөздермен айтамын. Сондай, содан кейін бір жағынан ойлаймын, жоқ олай сөйлемеуім керек, мен оған кәдімгі белгілі бір заттың атын айтуым керек. Мысалы тамақ жейсің ба, жүр кеттік, мысалы алысқа барамыз, қазір біз барып осындай
қайда
баратынымызды нақты айтамыз. Сондай кезде бала келесі айтады, мама біз мына жаққа барамыз ғой деп сол барған жеріміздің атын айтады. Сол мен ойлаймын сол нәрсе дұрыс деп.
Сен кім қойшы, сен кішкентай ғой, еркелетуге әлі болады. Мысалы отырма, мен өзімнің балаларымды еркелетемін. Мысалы қазір біреу 17-де, біреуі жаңағы 14-те ғой. Сол кішкентай қыздарым енді үлкен, жарайды, ол оны еркелетпеймін. Кішкентайларымды әлі кеше мен еркелетіп, бір жағынан Билмейм, жақсы көргенім ғой. Жақсы көргенімнің бір белгісі ретінде айтқым келді. Мен енді ондай жаман болсын деген ниетім емес қой негізі. Жай жақсы көргенімді білдіргім келеді сол арқылы. Иә, шынымен де біз мен толық қосылам, үлкендерше сөйлесіп, өйткені біз қалай сөйлессек, мен ойлаймын, олар да басқалармен солай сөйлеседі негізі, да? Солай үйренеді. Яғни, ересек адамша сөйлеуді үйренеді. Басқалармен сөйлескен кезде де олар да өздерінше солай өздерін ересек адам сияқты ұстап сөйлейтін болады. Сондықтан толық келсем, жалпы я жаңағыдай жаңағы еркелетіп неше түрлі жаңағы дұрыс айтпа жаңағы нәм нәм деп мысалы бу-бу деп айтуға мен ойлаймын кішкентай кезінде машинаны машина деп иә мысалы нақты айтып тамақты тамақ деп
бір заттың атын
атап иә бар ұйықта деп мысалы там деген сияқты сондай сөздермен үйреткен ол сонда ол бала қалыптасқан кезде де дұрыс қалыптасады деп ойлаймын ересек адам ретінде иә
құрметті радио тыңдармандар осы бүгінгі өз өзін тану бағдарламасына өздеріңіздің ой пікірлеріңізді хат арқылы жолдап немесе қоңырау шалсаңыздар болады біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, өз-өзіңді тану тақырыбы ма? Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді хат арқылы жолдап, немесе қоңырау шалсаңыздар болады. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап өтейін. 8-707-724-30. Өзін-өзі танытатын тұлғаның негізгі қасиеттерінің бірі белсенділік. Ксения Александрова Абульханова көзқарасы бойынша, яғни психологтың көзқарасы бойынша, белсенділік бұл тұлғаның қажеттіліктерді, қабілеттерді, өмірге қатынастарды және қоғамның тұлғаға қоятын талаптарын интеграциялау негізінде тұлғаға ғана тән өмірді ұйымдастыру, реттеу және өзіндік реттелу тәсілі бар. Алексей Александрович Бадалев белсенділік және оның құрамдас бөліктері тұлғаның өзіне өзі сенімділік сияқты мінездемесімен тығыз байланысты деп көрсетеді. Сондықтан өзін өзі танытатын тұлғаның маңызды қасиеті өзіне сенімділік проблемасы отандық психологтармен аз зерттелінген. Шетелдік психологтар тұлғаның бұл сипаттамасын теориялық және эксперименттік түрде зерттеуге тырысты. Бірақ алғашында ол коррекция мәселелерімен байланысты зерттелінді. Өзіне сенімділіктің аз немесе тіпті болмауы көп жағдайда пессимизм мен қысылуда көрініс табатын тұлғаның невротикалық симптоматикасына әкеледі. 20-ғасырдың 40-шы жылдары ақштағы невроз клиникасының бас дәрігері Андрей Сальтер өзіне сенімсіздікті коррекциялау, емдеу және әлсірету проблемасымен ең алғашқы болып айналысқан екен. Жеке адамның қайнар көзінің белсенділік көзі – қажеттілік. Қажеттілік кең мағынада бұл мұқтаждық, ал тар мағынада – қалып, яғни адамның жағдай тәуелділігінің көрінісі. Қажеттілік биологиялық және әлеуметтік болып бөлінеді. Биологиялық қажеттілікке су, жылу, ауа, тамақ, тағы басқа, ал әлеуметтік қажеттіліктің негізі еңбек ету, тануда, қарым-қатынас және жетістікке жету. Өзін-өзі тану процесі ретінде көрініс береді және оның түп негізінде қажеттілік жатыр. Ол өзін-өзі танудағы қажеттілік деп атауға болады. Өзін-өзі танудағы қажеттілік бұл тану қажеттілігі. Ол мен қажеттілігімен тығыз байланысты. Оларға жататындар өзін-өзі сыйлаудағы қажеттілік, өзін теңестірудегі қажеттілік, өзгелердің көзқарасы бойынша өзін мойындау. Өзін-өзі сыйлауға деген қажеттілік адамның өз талаптарына және қоршаған ортадағы адамдардың талаптарына жауап берумен жоғары дәрежеге жетумен көрініс береді. Меннің тұтастығына деген қажеттілігі мен образының соңына жету. Иә, шынымен де сондай жақсы мәлімет екен. Шынымен де адам осы дүниеге келген кезде қандай әлгі айтады ғой, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деп. Шынымен де қандай жағдай болмасын, мен кішкентай кезінде осындай жан жарасын алдым, кішкентай кезде мен осындай ауыр қиыншылықтарды көрдім демей, адам өзінің сондай жегдей жеме дейді ғой, мысалы қазақта өзіңді жегдей жей берме, тек қана алға ұмтылын деген сияқты. Сондай өмірдің не бір қиыншылықтарына мойымай, өзінің ішкі бағасын көтере біліп, өзінің өміріне бір тәртіп, өзінің бір позициясы, өзінің ойы, пікірі болу керек деп ойлаймын мен.
Иә, дұрыс айтасың. Жалпы негізі ұяда жаңа не көрсе, ұшқанда соны көреді деген шынымен де өткенде де кішкене қозғаған болатынбыз, осының шет жағасын есіңде болса. Біз айттық қой, мысалы ішімдікке салынған отбасында міндетті түрде балалар соны істейтін болады болашақта, иә, үлкейгеннен кейін. Немесе жаңағы нашақордың баласы ол міндетті түрде нашақор болып шығуы әбден мүмкін. Енді 100% болмаса да көп пайызы солай болуы мүмкін. Сол сияқты, иә, біз балаларымызды да тәрбиелеген кезде сол дұрыстап, иә, ақыл менен даналықпен тәрбиелеуіміз керек. Қазір осы жерде маған бір ойыма қазір бір сұрақ келіп жатыр, тағы да осыны бірге сенің ойыңды да білгім келеді. Жалпы біз айтамыз ғой, балаларымызға бір нәрсе істе деп айтамыз, мысалы. Бала, мынаны істе, немесе там, мысалы ыдыс жуу дейміз, немесе тағы бір нәрсе, мына жерде сыпыр дейміз. Егер соны жөндеп сыпырмаса, мысалы, иә, үйін, бөлмені, мысалы, иә, немесе жаңа ыдысты дұрыс жумаса, біз келіп оған ұрсамыз. Ей, сенің қолыңнан ешнәрсе келмейді, сен осындайсың, сен мындайсың, сен түк қолыңнан келмейтін адамсың деп не қылып ұрсатын болса, мысалы сабақ оқыған кезде де мысалы, ой, сен математикадан түк басың істемейді, миың істемейді, сен осындайсың, сен осының мұндайсың деп жамандай берсек, ол дұрыс тәрбие емес. Мысалы, сол бала ойлайды, мен қолымнан келмейді екен ғой деп жаңа Тұрсынбектің айтатын сияқты. Ол күлдіріп айтады ғой. Иә, бала әрине қолымнан келмейді. Мен қолымнан келмейді екен ғой деп сөйтіп жүре береді дейді. Сол ол адам ешқашан ол бала үйренбейді. Мысалы, сен өзің қалай ойлайсың, осындай нәрселерді кездестірдің ба өзіңнің үйіңде, мысалы отбасыңда, немесе ата-аналарыңмен осындай жағдайлар болды ма, негізі көрдің ба?
Енді отбасында болғанда, мысалы бала мектепке барғанда оған осы бірінші сыныптан бастап жаңағы үйдің мысалы фундаменті болады, фундаменті мықты болса үй ары қарай жақсы салынады. Мысалы сол сияқты балаға да жақсы фундамент құя білуіміз керекпіз. Яғни кішкентай кезімде менің мамам осы оқуға келгенінде, бірінші сыныпта оқығанда өте қатал болатын. Кішкентай кезінен жаңағы осы кітап оқуға соны күнделікті жаттығатын. Сен бір қараған кезде сол кітапты сен кәрімі автоматты түрде оқи білуің керексің деп, сондықтан сол жаққа өте қатты мән берді анам деген. Және осы басқа сабақтарға да өте мән беріп, жиналыстарыма қатысып, мысалы сондай жағынан мен осы анама мың алғыс айтам. Сондай жағынан маған фундаменті мықты құйғанына. Осы сондықтан да кеше ғана осы тақырыпқа байланысты есіме түсіп отыр. Маған WhatsApp желісіне сондай бір видео келген екен. Сол видеода кішкентай баланы қалай тәрбиелеу керек, сондай бір 6 минуттық сондай шағын видео екен. Сонда жаңа баласы шелекті алып анасына көмектеспек болғанда шелек құйылып кетеді. Сонда анасы ұрсады екен, сен қолыңнан түк келмейін, саған біреу жу деді ма, соны өзім ақ жуатын едім ғой деген сияқты. Сөйтіп содан кейін сабақ оқытып жатқан кезде жаңағы дұрыс жазбай қалады. Кешірім сұраймын. Сондай кезде жаңа ұрса бастайды. Ал екінші бөлімде ештеңе етпейді, жарайды көмектескің келе ма, ештеңе қылмайды деген сияқты сонда жұбату сөздерменен балаға айтып отырады.
Шынымен де біз балаларымызды керісінше жаңағы төмендетпей қолдап отырсақ, арқасынан қағып, жарайсың балам, осы кезде былай болды, осылай істедің, келесінде олай істеме, осылай қайталама, келесінде жақсы болады, қолынан сенің келеді деп біз солай қолдап отырсақ, мен ойлаймын кез келген балаларымыз соған талпына бастайды. Мысалы кейде мектепте өзімізде оқыдық қой, және қазір балаларымыз оқып жатыр. Мысалы кейде біз мұғалімдерді не қыламыз ғой, айыптаймыз, не қыламыз, мысалы неге 3 қойды, неге 4 қойды, неге 2 қойды деп жатамыз ғой. Әрине мұғалімдерді де олай айыптай беруге болмайды, мүмкін олар сол баланы жаңағы біліміне байланысты қойған шығар. Бірақ біз айтамыз, мұғалімдерге айтамыз, мұғалімдер сіздер, апайлар, ағайлар, сіздер кішкене болса да бағаны көтеріп қойыңыздар, балаларға сонда ынта беріңіздер, стимул болсын, кішкене жігер болсын. Иә, осы да 4 алды ма, келесінде 5 алатындай болады деген сияқты сөйтіп айтып жатамыз ғой. Иә, кейбір мұғалімдер әрине ол қалай болды солай тарс етіп қоя салады. Мысалы 3-ке айтты ма, 3-ке жауап бере салады. Мысалы сол үшін кейде мынау мұғалімдер, педагогтардың өздері, олар соны оқиды ғой негізі, балалардың психологиясын оқиды, балалардың тәрбиесі жөнінде көп оқиды. Мен ойлаймын сондықтан да балаларды сондай кішкене жігерлендіріп қою керек, кішкене көтеріп қою керек. 3-ке жауап берсе кішкене 4 қойып, иә, бірақ айту керек, түсіндіріп айту керек, мен осы кезде осылай 3 қояр едім, бірақ саған қазір 4 қоямын, кішкене көтеріп қоямын деп жатса, бала кішкене қуанып, ой, келесінде одан жақсырақ дайындалып келуге тырысып жатады. Сондықтан мен де толық келсем, балаға қолынан түк келмейді, сен миың істемейді деген сөздерді,
сағын сындыратын сөздерді айтпау керек.
Иә, өйткені ол бала санасында, миында қалып қояды сол түсінік. Иә, мен әкем, мен анам немесе осындай маған ұрсат деп жаңағы сондай неді, өзін өзін төмен ұстайтын болады да, өзін өзін бағаламайтын болады болашақта. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, иә, бала тәрбиесіне келген кезде өзін өзін тану ретінде жаңағы балалар үйрететін болса, дұрыс бағдар береге, даналықпенен үйретейік балаларымызды.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой пікірлеріңізді бізбен бөліссеңіздер болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
есте қалар шайлар, еміс-еміс ойлары ғана. Жол жүргенде жайдары, есте қалар жайлары, еміс-еміс ойлары ғана. О, алыс көзі жолдар мен қаула, үмітім мен жүрек сезімім барда. Жеткізбейтін қиял алда бәрі, бәрі алда. Шақырады алда, таусылмайтын шексіз жолдарым барда. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға. Түзіп-түзіп көшені, белестерме кешеді. Жалғастырдым деседі жолға. Жаңа жолдар таңғысын, күйе жолдар жаңғысын, өз таңбасын қалдырсын жолда. Жаңа жолдар таңғысын, күйе жолдар жаңғысын, өз таңбасын қалдырсын жолда. О, алыс көзі жолдар мен залма, үмітім мен жүрек сезімім барда. Жеткізбейтін қиял алда бәрі, бәрі алда. Шақырады алда, таусылмайтын шексіз жолдарым барда. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға.
Радио тыңдармандар, біз өзіміздің тақырыбымызды жалғастырамыз. Табыс неғұрлым жоғары болса, талаптану соғұрлым төмен болады. Және керісінше, талаптану жоғары болса, табыс төмен болады. Бұл өз-өзін сыйлау және табыс талаптану дейді. Адам толығымен талаптанудан бас тарта алмайды. Сәттілік пен сәтсіздік шынайы категория. Ол жағдайға және жеке адамның өзінен байланысты болады. Өзін-өзі сыйлау қоршаған ортадағы адамның дәлме-дәлдігімен анықталады. Егер өзін-өзі сыйлауы төмен болса, адам өз-өзін алдауы, шындықтан қорқуы, көптеген психологиялық қорғаныс түрлері дамуы, сондай ақ өзін өзі сыйлау өзге адамдармен өзара қатынас сипатын анықтайды. Өзін өзі сыйлаудың дәлме дәлдігі тәрбиеге байланысты дейді. Австралиялық ғалым Лоренс адамның өзін тануға қалауының болмауы өзін табиғаттың бір бөлігі ретінде қарастырғысы келмегендіктен деп есептейді. Кедергі келтіретін топтарды төмендегідей көрсетті. Талдау, бағалау, қабылдау әрекеттерінің қалыптасуынан ұқсаттыру мен рефлексия құралдарының дұрыс қолдана алмауы, өзін тұлға ретінде қабылдауға дәлме дәл қабілетінің төмен болуы. Өзін тануда қорқыныш сезімінің болуы, қоршаған ортаның талабына сай өзін бағалауға тырысуы. Аталған кедергілерді жеңуде адамның бойындағы үрейді қорғаныс және сақтануды қалыптастыру. Өзін-өзі сыйлау деңгейі деңгеймен өзін-өзі тану әдісі арқылы адамды оқыту, өзін-өзі тәрбиелеуде ең тиімдісі болып табылатын бұл адам алдына өз бетінше мақсат қоя білу, сол мақсатқа жетуге өз еңбегімен жетуге тырысу. Қорыта айтқанда, өзін-өзі тану бұл өзінің тану мен тұлғалық, интеллектуалдылық ерекшеліктері және қасиеттері, басқа адамдармен қарым-қатынас, өз бойынан белгілі бір қасиеттерді қабылдау процесі. Өзін-өзі тану өзіндік сана құрылысы құрылым компонент ретінде әрекет етеді. Өзін өзі тану аймағына және саласына сана, бейсана, адамның сыртқы және ішкі дүниесіндегі әрекет, тұлғаның позитивті сәйкестілігінің қалыптасуы, оның өзін өзі тануына қолайлы жағдайлар тудырып, өзін өзі жетілдіру мен өзін өзі жүзеге асыруына ықпал етеді.
Өте қызық, өте орынды жаңағы мәлімет. Негізі қазір бір нәрсе есіме түсіп отыр, Лаура, шын менде бай бес саусақ бірдей емес дейді ғой. Негізі бір отбасында дүниеге келген балалардың әрқайсы әртүрлі болады. Мүмкін байқайтын шығарсың, туысқандарынан байқайтын шығарсың осы да, достарыңнан. Жалпы айтайын дегенім, мысалы менің 3 балам бар, үшеуінде мектепке барған кезде 3 түрлі болды. Негізі бір қызым 5 жасында мектепке барып алды. Ол қызық болды. Тіпті 5 жасқа толмай жатып, ол мектепке барам деп шықты. Мектепке барам, мен өзім не қыламын, өзім істеймін бәрін, өзім не қыламын, мен апармаңдар мектепке, өзім барып келем деп. Сондай бір ерекше, өзіне деген сондай бағасы жоғары болды да, өзін не қылып. Ал тағы бір кішкентай қызым болды, ол 6 жаста келген кезде одан сұрадық, мектепке барасың ба десе, ойлады мен қазір жоқ бармаймын деп, мен дайын емеспін дейді. Сосын жеті келген кезде, мен енді мектепке барам деп өз айтты. Мен мектепке барам, мен енді жасым келді деген кезде біз қуандық. Оны сөйтіп 7 жаста мектепке алып бардық. Бірақ енді өз жасында мен барды ғой. Жалпы, бірақ 6 жаста бергіміз келген негізі. Бірақ 6 жаста ол айтты, мен дайын емес, мен әлі ерте маған деп өзі солай айтты. Сонда айтайын деген, әр бала әртүрлі де. Ал жаңағы үлкені, ол қызым, ол 4 жастан бастап мектепке барам деп жүріп алды. Сосын біз 5-тен асқаннан кейін бердік оны. Бірақ тағы шүкір жақсы оқыды мектепте. Сол сияқты айтайын деген, мына балалардың да тәрбиесіне былай индивидуальный дейміз ғой, жеке қарауымыз керек. Бәрін бір неде жаңағы бір ненің ішінде, рамканың ішінде дейді ғой, тәрбиелеуге де былай болмайды. Мысалы, әрқайсының өзінің санасына, жаңағы ойлану қабілетіне, өзінің қабілетіне байланысты тәрбиелеуіміз керек. Мысалы, біреуге қанша айтсаң да, ол оны түсінбейді, мысалға, да? А біреуге бір рет айтсаң, ол адам соны қағып алады, түсініп алады, әрі қарай сол бойынша өмір сүре береді, мысалы. Сол сияқты мен ойлаймын, сол жағынан да ақылдан алып керек, мысалы, кішкентай балаларымызды үйреткен кезде де, мысалы, біреуіне көбірек үйрету керек, біреуге аз үйрету керек. Сол жағында мен ойлаймын, ойлау керек негізі. Қымбат радио тыңдармандар, шынымен де осы бүгінгі болып жатқан тақырыбымыздың өзі, өзін-өзін тану деп жатырмыз ғой. Балаларымыз болашақта сондай бір ақылды, даналы, сондай өзін баға бере алатын, керек жерінде айту керек жерінде айта алатын, айтпайтын жерінде үндемей қалатын, мысалы, болсын десек, мысалы, біз кішкентай кезінен үйретуіміз керек. Әйтпесе болады, кейде айтатын жерде айтпай қаламыз, айтпайтын жерде айтып кетеміз. Айтып қаламыз да, содан кейін өкініп отырамыз. Кеше не істеп қойдым, неге айттым мына сөзді деп отырамыз да. Немесе керісінше болуы мүмкін, кеше айтпауым керек еді деген сияқты. Деген сияқты сондай бір керісінше болады жағдайлар.
Сондай уақытта адам өзіне бір дұрыс бағдар бере білсе.
Ол сол тәрбиеге байланысты, ол үйреткенге байланысты.
Содан кейін осы адам бір кейбір кезде болады, осы жасқа дейін келіп, мен қалайша осы нәрсені білмегенімде бір адамның бойынан, өзінің бойынан сондай бір білмейтін қасиеттер шығып жатады. Менің осындай бір қасиеттерім бар екен ғой, мынандай екен ғой деген сияқты. Әр күн сайын, әр жыл сайын, жасқа жас қосылған сайын адам өзін танып, біліп жатады, біле бастайды. Көп дүниелер ашыла бастайды, мысалы, көп мәліметтер ести бастайды. Құрметті радио тыңдармандар, біз осыменен бір сағаттық бағдарламамызды аяқтадық. Жан сезімі бағдарламасының ішінде қозғап отырған тақырыбымыз бұл өзіңді өзің тану. Барынша сіздерге мәліметтерді жеткіздік деген ойдамыз. Ендеше келесі аптада сіздермен қайта қауышатын боламыз. Бейсенбі күні бір сағат көлемінде сіздермен болған Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.